jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot vazhdon në shqyrtimi i lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prezidenti Amerikan Barack Obama sot në Oslo të Norvegjisë e merr çmimin Nobel për paqe. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se janë të kaluar parashikimet në mjekimin e sëmundjes së tuberkulozit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sot vazhdon shqyrtimi i lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike, jemi me reporterin tokë në Hagë, Melazim Koci. Melazim, cilat vende sot të flasin në shqyrtimin në këtë gjykatë?
Patmir, sot të flasin prej orës 10, flasin Holanda, flet Rumania dhe flet Britania e Madhe. Nesër pastaj mbetet të flasin ditën e fundit Vietnami dhe Venezuela dhe me kaq që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë jep fund punimeve për të pritur pastaj vendimin e gjykatës që pritet të bëhet diku në pranverë dhe siç dihet vendimi mund të jetë në favor të Kosovës, në favor të Serbisë, mund të jetë mendim kompromisi, por mund të ndodhë që gjykata fare dhe mos jap mendim dhe duket se ky është mbase dominon ky mendim që gjykata fare mos t'jap mendimin ashtu si që ndodhi gjatë të ditë dhe shumica vendeve që kanë mbështetur Kosovën kanë kuptuar se gjykata nuk është fare kompetente për dhënë mendim.
Dje folën përfaqësuesit e Francës, Jordanisë dhe të Norvegjisë. Çka ishte karakteristike për këto fjalime me lazim?
Po, vazhdim të trija këto vende kanë mbështetur pas një hezitim pavarësinë e Kosovës, lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Karakteristike i faktit që Franca insistoi para gjykatës që zonë doja para gjykatës ndërkombëtare e drejtësisë nuk është kompetente për të dhënë dhafirur, për të dhënë mendim për shpallin e pavarësisë të Kosovës, pos tjerash dhe për faktin që Kosovën tashme ka njohur 63 vende dhe mendimi tërë eventual, që pa të qoftë taj nuk do të ketë asë një rëndësi praktike. Pra Franca ka insistuar, dje, ma di më shumë se gjithën tjetër që gjykata nuk është kompetente dhe nuk do t'ja fare mendim. Përfaqësuesi Jordanisë ka mbështetur gjithashtu si Franca pavarësinë e Kosovës dhe ka pohuar se kosovarët janë popull, Kosova ishte aneksuar nga Serbia, Kosova nuk ishte kur pjesë sipas e Serbisë, por ishte aneksuar me dhunë dhe ishte mbajtur me dhunë në Serbinë. Përfaqësuesi Norvegjisë gjithashtu ka mbrojtur pavarësinë e Kosovës dhe ka thënë se në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kur është votuar për që çështja e Kosovës të nxjerret para gjykatës së ndërkombëtare, mbi 126 vende kanë abstenuar dhe kjo ka dëshmuar hezitimin e Kombeve të Bashkuara për të hapur këtë çështje, por siç thaj, kjo çështje është bërë për hir një korrektie që Serbisë tipe të rastit të ta debatojë këtë çështje në instancat ndërkombëtare. Përfaqësuesi i Norvegjisë gjithashtu do të thotë ka kërkuar dhe ka thënë se gjykata nuk është kompetente për debatuar për këtë çështje sepse siç ka thënë secesioni dhe vendosja nuk janë të saksionuara me drejtin ndërkombëtar dhe rrjedhimisht nuk kanë mund edhe pavarësia Kosovës nuk ka mund të jetë në kundërshtim me te. Patmir.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky reporteri ynë në Hagë, Melazim Koci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasyurin e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat vazhdojnë të trajtojnë gjërësisht të shqyrtimin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, lidhur me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çka shkruajnë sot ato për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, këtë temë sot veçojmë nga e përditshme Azëri, e cila ka vënë dukje vlerësimet e politikanëve kosovarë, sipas të cilëve me të përfunduar procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, do të ketë njohje të reja të Kosovës. Përfaqësues të partive politike në Kosovë mendojnë se edhe në rast se gjënë të reja do t'jap një vlerësim neutral duke i mbështetur argumentet e të dyja shteteve, Kosovës dhe Serbisë, prapse prap do të zhbllokohen njohjet, me që si vlerësohet edhe ky vendim i jep të drejtë Kosovës. Ndryshe, Duke vlerësuar çështjen e njohjeve në kontekst të procesit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zëvendësministri i jashtëm Vlora Çitaku i ka thënë të përditshme zëri se procesi në Hagë mund të ketë ndikuar në rënjën e dinamikës së njohjeve, por nuk e ka stopuar atë. Çitaku ka theksuar se që nga inicimi i këtij procesi Kosova ka pasur 15 njohje. Ajo ka thosur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka shërbyer si shkak për shtyrjen e njohjeve të pavarësisë Kosovës, prandaj përmbyllja e këtij procesi do të qartësojë shumë gjëra. Gjitha gazetat në Prishtinë kanë vënë në fazat e tyre të para argumentimin e tri shteteve të radhës për pavarësisë Kosovës, që dje e bën gjykata ndërkombëtare të drejtësisë Franca, Jordania dhe Norvegjia. Përmir.
Misioni i Bashkimit Evropian EULEX ka shënuar një vjetorin e vendosjes në Kosovë. Si vlerësohet puna e këtij misioni në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, në kontekst të këtij përvjetori e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se sistemi i drejtësisë në Kosovë ende mbetet sektori më problematik dhe se reforma gjyqësorit ende duket e largët ndonse, siç në vizon gazeta, pritjet ishin më të mëdha një vit më herët kur EULEX-i nisi punën e tij. Gazeta ka vënë dukje se përdallim nga stafi burokrati i organizatës së Kombeve të Bashkuara, pasardhësit e tyre duken më të afërt me kosovarët, por dallimi mes përvojave është drastik. Fisoj e përditshme Kosova sot ka vënë re se në një vjetorin e fillimit të punës për EULEX-in është një imazh i përzier në opinionin kosovar, sidomos pas zemërimit të vetëvendosjes me rastin e nënshkrimit të një protokolli antikushtetues me Serbinë. Së fundmi, gazeta thekson edhe rastin skandaloz Blaca, i cili ka implikuar edhe segmente të vetë misionit të Bashkimit Evropian. Sipas gazetës, EULEX-i duhet ta rishikojë strategjinë e tij në këtë fund vit, sepse me paratë të taksapaguesve evropian nuk është financuar një EULEX i padobishëm. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi Ekspres veçojmë hetimet e EULEX-it në administratën tatimore të Kosovës për korrupsion dhe shlyerje të borxheve tatimore. Sipas burimeve të kësaj gazete, agjentë administratës tatimore po bëjnë lojra me tatimet duke selektuar biznese të ndryshme për zvogëlimin e tatimeve apo edhe shlyerje në masë të madhe të tatimeve. Sipas burimeve të gazetës Ekspres, shlyerja e borxheve tatimore është një prej krimeve më të mëdha ekonomike që është zhvilluar në Kosovë. Ndryshe, ditë më parë dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka shpallur atë kënd si një ndër institucionet më të korruptuara ku bizneset, siç thuhet, skançare pa i nënshtruar haraçeve të saj.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Oslo. Presidenti Amerikan Barack Obama, që aktualisht ka shpallur dërgimin e më tepër ushtarve në luftën në Afganistan, sot e merr çmimin e Nobel për paqe në ceremoninë që zhvillohet në Oslo të Norvegjisë. Zyrtar të shtetit të Shtëpisë së Bardhë thonë se në fjalimin që do ta mbajë me këtë rast, zoti Obama synon që drejt për së drejti ta trajtojë paradoksin e marrjes së çmimit të prestigjioz për paqe, përderisa është komandant i forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara në luftrat në Irak dhe në Afganistan. Agjencia Reuters raporton se një zyrtar amerikan ka thënë se Obama planifikon që luftën në Afganistan ta shpjegojë si pjesë e angazhimeve më të gjëra për paqe. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë, Robert Gibbs, tha mbrëmë se Obama e ka marrë parasysh se ai nuk i takon të njëjti diskutim, si për shembull të fituesve të mëparshëm të këtij çmimi, Nelson Mandela apo Nëna Tereze. Islamabad. 5 amerikanë të rinj janë arrestuar në Pakistan. Zyrtare thonë se ata janë nënhetime për mundësi se janë të lidhur me grupet e organizuara terroriste. Zyrtarët pakistaneze thonë se të 5 amerikanët, që thonë se janë në student, janë zënë këtë javë në provincën Punjab, në lindje të këtij vendi. Agjencia Amerikane FBI tha se po punonte me autoritetet e Pakistanit për të përcaktuar qëllimin e vizitës së tyre në Pakistan. Liderët e grupit Këshilli për Raportet Amerikano-Islamike në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se antarët e familjeve të 5 personave janë paraqitur për të kërkuar ndihmë pasi ata ishin zhdukur në muajin nëntor. Bagdad. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki pritet që sot të paraqitet në sesionin special të Parlamentit të Irakut për të përgjigjur lidhur me lëshimet e sigurisë që lejuan një varg të sulmeve me bomba nga të cilat u vran 127 vet dhe më se 400 të tjerë u plagosën. Për shkak të këtyre sulmeve, al-Maliki e ka shkarkuar komandantin kryesor ushtarak në Bagdad dhe ka tërhequr vërejtjen se janë të mundshme edhe ndryshime të tjera. Raportohet se për sulmet e së martës, përgjegjësinë ka marrë një grup i Al-Qaidës në Irak. Athin. Kryeministri Greqisë, Gheorghe Papandreou, ka të rrequr vërejtjen se kriza financiare në këtë vend e rrezikon sovranitetin kombëtar dhe se Greqia do ta çrënjosë borxhin ose borxhi do ta eliminojë vendin. Kjo deklarate kryeministrit u bë pas komenteve shqetësuese nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Deficiti publik i Greqisë pritet të rritet për afro 13% këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Gjatë 15 viteve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë, që vepron nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e njerëzve tashmë të infektuar dhe eventualisht çrënjosjen e sëmundjes. OBSH-ja thot se të dhënat më treja tregojnë se qëllimet janë te i kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tjuli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thosë se gjatë 15 viteve të kaluara afro 36.000 njerëz janë mjekuar nga smundja e tuberkulozit, ndërsa 8 milion vdekje janë parandaluar në një regjim të caktuar që është paraqitur para më se një dekade gjysmë. Në 12 muajt e fundit, mjekët, duke i respektuar udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e kanë te i kaluar shkallën e mjekimit të pacientët e tyre. Dr. Mario Raviglione, që është drejtori i departamentit të OBSH-s për ndaljen e tuberkulozit, thotë se ky është një lajm shumë i mirë.
It's the first time ever that we actually now surpass this 85%.
Është hera e parë deri tash që ne kemi kaluar 85%, duke shpallur një shkallë të mjekimit prej 87% në nivel botëror. Kjo na bën të ndjehemi shumë të gëzuar dhe të themi se ne kemi program që efektivisht i mjekon miliona njerëz, kur procedurat e këtij programi implementohen në mënyrë përkatëse, thot Raviglione. Ai së bashku me ndihmësit e tij, këto rezultate i ka shpallur në një konferencë për shtyp në Washington. Por në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ai thekson se do të dëshironte që rezultatet të ishin edhe më të mira.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down by 6 to 10% per year.
Pritjet ishin që incidenca e tuberkulozit do të fillonte të shënonte rënje prej 6 deri në 10% për vit dhe kjo gjë do të na lejonte që të parashihnim eliminimin e sëmundjes për 50 apo 70 vite të ardhshme. Ajo që po ndodh tash është se ne po arrim efekt të lartë në programet tona me 87%. Detektimi ka shënuar rritje, por ende nuk është i kënaqshëm. Pra, ne nuk e detektojmë pothuajse 1/3 e pacientëve me tuberkuloz, tha doktor Raviglione. Sipas tij, tuberkulozi paraqet problem veçanërisht në Rusi, në Azinë Qendrore dhe në vendet e Evropës Lindore siç janë Bielorusia, Rumania dhe Ukraina. Nga ana tjetër, në Evropën qendrore, situata është më e mirë. Doktor Raviglione thotë se në Çeki, Slovaki, Poloni dhe Ballkan, shkalla e infektimit me tuberkuloz është shumë e vogël se në Rusi dhe në Azinë qendrore. Sipas tij, programet për tuberkuloz në Çeki dhe në Slovaki janë ndër më të mirat në botë. Ajo që e ndan suksesin nga dështimi, thot ai, është se sa shpejt i shtetet komuniste ju përshtaten stilit përëndimor ekonomik, kështu që ato mund të jenë të afta për të ndalur smundjen dhe për të mjekuar atë kur ajo sulmon. Fondet janë problemi kryesor në vendet ku tuberkulozi është problemi vazhdueshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se nevojiten më se 6 miliard dollar për një vit për të luftuar sëmundjen në mbar botën, por mund të siguron vetëm 2/3 e kësaj shume për çdo vit. Në ish-shtetet komuniste ku reformat ekonomike ishin të ngadalshme, tuberkulozi përhapet shpejt dhe lehtë, thot Raviglione.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot vazhdon shqyrtimi ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama sot në Oslo të Norvegjisë e merr çmimin Nobel për paqe. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.